Tepliyar Avatlıq Radiyosu. Ertiriniz hayırlı olsun, hormatlı dinleyiciler. Bugün 2022 yılın 28 oktyabrı, Tepdenin 5-nji günü. Habarlar günlüğümüzü yazgıda dinlemeye çağırıyor. Bugünkü programımızda Mardı büdjä işgärlerinden paxta ýygymyna gitmeýänligi barada bilhatalnyar. Türkmenbaşda paxta ýağyny we uwuny telefon tiýmini ýüklýärler. Lewapda könük skavatorlar akawalary arasalamagy berişýär. Amy deriýanyň suwunyň azalmagy alady döre diýär we beýlek täderipler. Olary soňky habarlar diňle. Olar bilen tüzümen ýogsun anyň urban tanş edýär. Eýranyň howpsuzlyk gurulukları Azat Ýewropa Azatlyk Radiosynyň geçen hepde rak keselinden ýogulan jurnalisti Reza Hakykat Nezadyň jesedini alyp gaçyp onuň dogduk toprağyna jaýlanmagynyň öňüne aldylar. Azatlyk Radiosynyň Pars gurulugynyň 45 ýaşly jurnalisti Hakykat Nezad 17-nji oktýabrda Berlindäki hassahanada arydan çykdy we onuň jesedi 25-nji oktýabrda öz ýurduna jaýlanmak üçin Eýrana berildi. Emma muň aramyzdan çeşmelerin Hakykat Nezadyň 2019-njy ýyldan beri işleýän Farda radiosyna beren habaryna görä, Islam Rewolýusiýasy Gorokçylar Korpusynyň wekilleri jesediň toprağa tapşyrylmagynyň öňüni baglap, ony näwelli ýere alyp gitdiler. Ýogsa garandaşlary we dostlary Farda radiosyna merhumyň jesedini dogduk şäheri Şyraza jaýlamak üçin zerur bolan ruhsatlaryň berilenligini aýdypdylar. Farda radiosi Hakykat Nezadyň maşgalasyna onuň dogduk şäheriniň taşynyna başga bir gonumçylykda jaýlanmagyna razylyk görmekler üçin hökümet tarapyndan basyş edilýändigini görkezýän maglumatlar aldy. Azat Ýewropa Azatlyk Radiosynyň prezidenti Jamie Fly Eýran rejiminiň Hakykat Nezadyň maşgalasyna basyş etmeginiň maskaraçylyklu we ýigrenji bolanlygyny, olaryň merhumy rejimiň ýanamazlygyna jaýlanmagyna uruhsat bermeliligini aýtdy. Kırgız hökümeti Azat Ýewropa Azatlyk Radiosynyň Kırgız gurulugynyň web sahypasyny petikledi. Häkimetler bu çara teleradio ýaýlym Täjikistan bilen serhetdäki çaknaşyklar barada habar berýän programmalarynyň biriniň çap eden wideosyny sahypadan aýyrmakdan ýüzeurenden soň ýüzürdi. Kırgızstanyň maglumat ministrligi 26-njy oktýabrdaky beýanatyny Azatlyk Radiosynyň web sahypasynyň 2 aýlap petiklenýändigini aýtdy. Ministerlik bu çäranyň Kyrgyzstanyň milli wekilitlerine ters gelýän ygtybarsyz materiallary jogap hökmünde görülenligini aýtmak bilen sentýabr aýyna bolan serhet çaknaşyklar barada tahkikdel maglumatlaryň berilenligini öňe sürdi. Azat Ýewropa Azatlyk Radiosynyň prezidenti we ýerine ýetirji direktori Jamie Fly bu çäre jogap edip, teleradio ýaýlymyň deň agyrymly habar bermek baradaky ygrarlylygyna çynlakaý çemeleşýändigini we mazmun gözden geçirilenden soň standartlarymyzyň bozulmagyny baradaky netije gelinenligini aýtdy. Biz bu kararyň üstünden şikayet eder diýip ol sözüniň üstüne ýetirdi. Häkimet başındaki Gürcistan'ın Arzu Partiyasının kanun çıkarcısı Irakli Hakubiya Tbilisi'deki öyünün kaptarına yatan tüpün ulen ölü tapırlı. Bir yerde bir bilinmeyen oyunun oynanan olmak ihtimalliği düğününün aradan ayrılmadı. Yönü İçeri İşler Ministerliği 27. oktyabrda Azatlyk Radiosynyň Gürcü gurulugyna Hakubiya'nın ölümü boyunca derine uyuşunun geçirilenliğini, onun öz-özünü öldüren olmağının mümkün hasaplanılanlığına etti. Gruziýanyň Neftgaz korporasiýasynyň baş müdiri Georgi Çikavani öz ýurdunyň türkmen tebigi gazyny satyn almak isleýändigini aýtdy diýip türkmen medeniýeti habar berýär. Türkmenistanyň tebigi gazyny iýerilmegi bilen diňe Ýewropa birleşigi däl. Eýsem Gruziýa hem gazyklanýar. Emma muňa garamazdan türkmen tebigi gazy ilki Azerbaýjan wagtlaryna eksport edilmeli. Bu mesele halkara hizmetdaşlygynyň tagarlalary bilen çözülüp bilinir diýip oraýtdy. Çikavani'nin pikirine göre bu meselelerin çözülmesi için Avrupa Birleşik Yurtları'nın, Günorta Kavkaz'ın, Merkez Azya'nın ve Senat vekillerinin katnaşmalarını ulu kavramlı gepleşiklerin geçirilmesi zorur. Ol bu sözleri 26. oktyabrda Aşgabatda Türkmenistan'ın Neveti ve Gazi 2022 denatlan açılan halkara maslahatını eden çıkışında etti. Şu aralıkta Türkmenistan'ın prezidenti Gruziya'nın Türkmenistan'ı tede verilenin ilçisi Konstantin Sabiyashvili'ni kabul etti. Siz havarlar dinlediniz.